Terezio Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė. Nesėkmės daržinėje. Kunigas Bosko su motina per žiemą įrengė kažką panašaus į prieglaudą, kad galėtų ten priglausti vieną kitą vaikiną. Tačiau jiems nesisekė. Kunigas rašė: vieni nakvotojai išnešė paklodes, kiti antklodes, pagaliau ir šiaudai buvo išnešioti bei parduoti. Išties buvo ko nusiminti. Bet matydami tų berniukų skurdą, kunigas Bosko ir jo motina vis dėlto nenuleido rankų. Vieną lietingą 1847 metų gegužės vakarą, kaip jau esu pasakoję šios knygos pradžioje, į jų duris pasibeldė šlaput šlaputėlis vaikas iš Valsesijos rajono ir prašė leisti jam pasišildyti prie židinio. Kunigui Bosko dar nespėjus nei žodžių pratarti, Margarita, kaip jis pats pasakoja, nusivedė jį į virtuvę, pasodino prie židinio ir, kol vaikas šildėsi bei džiovino savo drabužius, davė jam sriubos su duona. Pasakodama savo varganą našlaičio istoriją, vaikas ėmė verkti, o mano motina taip pat pravirko. Mama Margarita verkė, nes tas vaikas atrodė naivus ir paprastas, tiesiog toks, kad būtų suimtas pirmo sutikto policininko. Ir kas tada jam nutiktų? Buvau pakeleivis ir jūs mane priglaudėte, sakė Viešpats. Tad mama Margarita, nors jo sūnus pusiau juokais, pusiau rimtai ją įspėjo, kad išneš tau ir puodus, priglaudė mažąjį svečią, parengė jam guolį prie ugnies ir paragino pasimelsti. Berniukas puodų neišnešė. Jis buvo pirmasis, kurį kunigas Bosko ir jo motina priglaudė savo namuose. Kitas vaikas išlipo nuo medžio. Kitas priglaustas berniukas buvo vardu Feliksas Revilijo. Jis pats papasakojo savo istoriją, liudydamas kunigo Bosko beatifikacijos procese. Tam vaikinui buvo 14 metų. Jis pateko į oratoriją, perlipęs per tvorą, kai visi buvo bažnyčioje. Sutikęs kunigą Bosko, vaikinas buvo pakerėtas jo gerumo, atliko jam išpažinti ir tapo gerų krikščionių. Nors prieš tai nebuvo mokėjęs nesveika Marija, Feliksas taip pat pradėjo lankyti vakarinę mokyklą. Tačiau jo namuose padėtis buvo prasta. Felikso motina buvo vargšė dirbanti moteris, bet gerdavo. Nusigerdavo, keikdavosi ir už visas pasaulio blogybės kaltino kunigus. Jie atsitiktinai pastebėjo, kad sūnus lankosi kunigo Bosko oratorijoje ir užkūrė tikrą pirtį. Vieną vakarą prisigėrusi, motina pagrasino Feliksui, kad sumals jam galvą, jeigu šis dar bent sykį nueis pas kunigą. Vaikinas atsakė: jei oratorijoje mokyčiausi vogti, tapčiau nedorėliu. Tu teisėtai man tai draustum, bet ten esu mokamas mylėti tėvą ir motiną, gerai atlikti savo pareigas, bet to skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Todėl aš noriu ten eiti ir eisiu. Už šio žodžius Feliksas gavo smarkų antausį. Paskui moteris atsikėlė ir ėmė apgraibomis ieškoti namie laikomo kirvio. Įsigandęs Feliksas spruko pro duris ir nubėgo oratorijos link. Motina ėmė jį vytis, bet būdamas greitesnis, berniukas pirmas pasiekė vartus. Tikėjusi rasęs juos atvirus, nes auklėtiniai jau rinkosi vakarinėms pamokoms, tačiau vartai buvo užrakinti, nes kunigas Bosko buvo kažkur išėjęs. Feliksas įsigandęs beldė ir šaukė, jį išgirdo mama Margarita, kuri tuo metu atsitiktinai stovėjo prie lango. Pažvelgusi laukan, moteris išvydo į didelį netoli vartų augantį šilkmedį besiropščiantį berniuką. Girdėdamas atbėgant motiną ir nežinodamas, ką daryti, Feliksas įsikabarojo į medį ir pasislėpė jo lapijoje. Buvo tik rudens pradžia ir laimėj dar lapai nebuvo nukritę. Margarita išėjo į kiemą, tuo tarpu parėjo ir kunigas Bosko. Motina manė, kad įbėgau į oratoriją, pasakojo Feliksas. Tarp jos ir kunigo Bosko prasidėjo ilgas ir nelabai malonus pokalbis, kurio nenorėčiau prisiminti. Klausydamasis, ką jie kalba, bijojau, kad kuris nors nepažvelgtų aukštyn ir manęs nepamatytų. Dievo apvaizda išties padėjo, kad likau nepastebėtas. Ir tiek kunigo Bosko, tiek vakarinėms pamokoms pradėjo rinktis mano draugai, manęs nematė, motinai sakė, kad jos sūnaus oratorijoje nėra. Ir vis dėlto įsitikinusi, kad buvo apgauta, moteris pagrasino. Tada einu į policiją ir taip ištrauksiu jį iš kunigų nagų. Gerai, ramiai tarė kunigas Bosko. Bet į policiją einu ir aš. Kaip tik kai ką turiu pasakyti apie jūsų elgesį, ponė. Ir dabar tam kaip tik geras laikas. Išgirdusi šiuos žodžius, Felikso motina murmėdama pagrumojo, bet pasišalino. Tada mama Margarita, mačiusi Feliksą lipantį į šilkmedį, parodė sūnui vaiko slėptuvę. Jie pusbalsiu jį pašaukė, berniukas neatsakė. Būkštaudamas, kad neįvyktų kokia nelaimė, kunigas Bosko įsilipo į medį ir papurtė bėglį. Tartum pažadintas iš košmaro, Feliksas pradėjo šaukti ir smarkiai gintis, mažai betrūko, kad abu būtų iškritę iš medžio. Tačiau palengva vaikas nurimo ir ėmė verkti. Kunigui pavyko berniuką nulaipinti, atidavė jį mamai Margaritai, o pats nuskubėjo į mokyklą. Margarita Feliksui pagamino šio to karšto vakarienę ir pasakė, šią naktį praleisi čia, būtų neprotinga tau grįžti į namus. Ir paklojo jam guolį, kad vaikas galėtų pasilsėti. Įsipagiriojusi Felikso motina suprato, kad padarė kvailystę. Jis pats pasakojo štai ką. Kitą dieną vėl susitikau su motina, kuri atėjo manęs ieškoti ir gavau jos leidimą likti oratorijoje. Tapau antruoju vaiku, priglaustu kunigo Bosko namuose. Daugybę metų kartu su kitais, kurių kasdien vis daugėjo, ten gaudavau sriubos ir duonos, o sode pasirinkdavome žalumynų, kuriuos būdavo galima valgyti su duona. Gerai pažinojau kunigo Bosko mamą, su kuria pragyvenau 10 metų. Ir galiu tvirtai sakyti, kad tai buvo nepaprastai gailestinga, paprasta, maldos ir aukos moteris. Iš jos pačios sužinojau, kad ji maždaug 29 metų tapo našle, kad daugelis prašė jos rankos, bet ji atsisakė, norėdama pati auklėti savo vaikus, nors tai iš jos pareikalavo daug darbo ir prakaito. Tais 1847 metais kartu su berniuku iš Valsesijos ir Feliksu oratorijoje buvo priglausti dar 5 vaikai. Mamos papuošalai. Kartu su pirmais priglaustiniais įnamiais išaugo išlaidos. Kunigas Bosko pradėjo belstis į kilmingųjų ir turtingų miestiečių namus, nors tuo, kaip keletą kartų patvirtino, visada bodėjosi. Kartais jam pavykdavo surinkti aukų savo vaikams, o kartais kunigas būdavo šiurkščiai atstumiamas. Vis dėlto pirmoji jo geradarė buvo ne kokia turtinga grafienė, o jo paties motina. Kunigas rašo, mano motina parsisiūsdino savo vestuvinį kraitį, kurį iki šiol akilai saugojo. Kai kurie jos drabužiai tiko arnotams. Motina taip pat turėjo ir keli žiedus bei mažą auksinį vėrinėlį. Juos jį tuoj pat pardavė. Jonas Bonetti, kuris į oratoriją atėjo 1855 metais ir nugyveno ten 1 metus, rašo. Nors ši geroji moteris buvo atsiskyrusi nuo pasaulio dalykų, vis dėlto atsižadėti tų brangių prisiminimų jai buvo labai sunku. Vieną kartą girdėjau ją sakant, kai tuos brangius daiktelius rankose regėjau paskutinį kartą, susijaudinau, Man jų labai pagailo. Bet vos tai suvokiau, pasakiau. Žiūrėkite, ar gali jūs ištikti geresnis likimas už šį, pamaitinti ir aprengti vargšus vaikus ir bažnyčioje teikti garbę dangiškajam sužadėtiniui? Tada pasijutau tokia patenkinta, kad net ir turėdama 100 kartų didesnį kraitį būčiau jo atsisakiusi be jokio širdies virptelėjimo. Kitas Turino veidas. Doros upės rūkuose baigėsi 1847 metai. Kitąmet įvyksta katastrofa. 6 Europos sostinėse kyla revoliucijos. Karalius Albertas pripažįsta konstituciją, įsiplieskia pirmasis karas su Austrija dėl nepriklausomybės. Pasak istorijos vadovėlių prasideda gražioji atgimimo legenda. Turinas tampa miestu pilnu kareivių, kurie žygiuoja išlaisvinti Italijos, o žmonės ploja rankomis ir meta jiems po kojų gėles. Tai netikras vaizdas. Turinas, kuriame gyveno mama Margarita, kunigas Bosko ir vargšai jo vaikai, bei dauguma kitų tokių suvargėlių, buvo visiškai kitoks miestas. Tie, kurie aprašo istoriko Umberto Levra žodžiais tariant atgimstantį Turiną, niekada nebuvo įkėlę kojos į prastuomenės kvartalus Vankilija, Borgodora, Moskina, nebuvo vaikščioje gatvelėmis aplink rotušę. Gioberti, D'Azelio, Cavour, kiti Italijos atgimimo veikėjai, eidami pasivaikščioti, yra nusileidę tik iki pirmųjų po gatvės namų. Jie užeidavo į Florijos kavinę ir San Karlą, kur buvo kalbama apie aukštąją politiką. O stiklas vermuto kainavo tiek, kiek darbininkas gauna už visą darbo dieną. Jie niekada nėra įžengę į jokią smuklę, kur lankėsi varguoliai tokia kaip La Gardianiera, iš kurios sklindantys girtuoklių šukaliojimai trukdė mamai Margaritai miegoti. Turino kaip atgimimo sostinės aprašinėtojai pamiršo tą kitą miesto dalį, pačią didžiausią, alkaną, agresyvę, skurdžią. Ir mama Margarita, herojiška to kito Turino gyventoja. Ji niekada nebuvo vaikščiojusi tarp milžiniškų, elegantiško ir malonaus miesto centro rūmų. Ji gyveno tarp pačių paprasčiausių turiniečių, patarnaudavo patiems vargingiausiems, kurių mieste buvo dauguma. Ši moteris priklausė tiem žmonėms, kuriems 1817 metų nederlius buvo svarbesnis už 1831 metų judėjimą. O kaip nors įsiversti rūpėjo labiau negu priimti tą konstituciją. Istorijos vadovėliai, kuriuose pateikiama informacija mažų mažiausiai diskutuotina, niekada nesidomėjo tokiais kaip ji. Jie nuolat kalbėjo apie vėliavas bei kovas, neaprašinėjo kasdienio gyvenimo paprastų žmonių vargų, jiems nerūpėjo našlaičiai, kuriuos kasdien maitino beraštė našlė ir jos sūnus kunigas. 28. skyrius. 1848. Mamos Margaritos metai. Kaip skruzdėlynas per audrą. 1848 metai buvo revoliucijų metai. Jos prasidėjo Paryžyje vasario 24 dieną, kai buvo nuversta Liudviko Pilypo monarchija ir nusirito per visą Europą. Per Vieną kovo 13 dieną, Berlyną kovo 15, Budapeštą kovo 15, Veneciją kovo 17 ir Milaną kovo 18 dieną. Įvykių verčiamas karalius Karolis Albertas kovo 4 dieną patvirtino konstituciją. Ne tautos delegatų pasirašyta, o karaliaus suteikta. Ir naktį iš kovo 23 dienos į 24 dieną Karolis Albertas paskelbė karą Austrijai. Į frontą išėjo 60 tūkstančių vyrų, vadovaujamų karaliaus ir jo įpėdinio princo Viktoro Emanuelio. Miestuose visi arkliai buvo rekvizuoti patrankoms ir gurguoliams traukti. Be vežimų tarškėjimo Turinas sumai tapo nebilus. Nepaisant tų, kaip audra praūžusių įvykių, priemiesčiuose žmonės beviltiškai stengiasi kaip nors išgyventi ir vertėsi kaip paprastai, kaip skruzdėlynas per audrą. Žmonės laukė, kol vėtra praeis, ir toliau skaičiavo liras bei centus, stengdamiesi pietus suderinti su vakariene. 1848 metais buvo nemaža piemontiečių ir turiniečių, kaip ir kitų italų, kurie tautiniam atgimimui buvo visai tolimi ir abejingi, jeigu nepriešiški, rašo jau minėtas istorikas Levra. Mama Margarita, kunigas Bosko ir jo oratorija buvo dalis tų piemontiečių ir turiniečių, kuriems karas atnešė tik vargus. Pirmieji oratorijos vaikinai į karą. Tomis dienomis gyvenęs Jonas Batistas Francesija prisimena, paskelbus 1848 metų karą, daugelis jaunuolių, kurie pirmieji buvo pradėję lankytis oratorijoje 1841-42 metais, vadinasi, prieš 6-7 metus turėjo išeiti į karą. Kunigas Bosko, kaip mylintis tėvas, susikvietė juos visus ir davė gerų patarimų, pažadėdamas už juos melstis. Vaikinai dažnai jam rašydavo ir žadėdavo greitai sugrįžti į Turiną, į savo brangiąją oratoriją. Kunigas Bosko sekė juos, pasiėmė žemėlapį, adatą žymėjo kovų vietas, aiškino iš tolimųjų draugų gautas žinias. Mintys apie pavojus, jų tarpusavio meilė pasireikšdavo maldoje, prašant viešpaties leisti kariams greitai sugrįžti. Jaunuoliai, ypač vyresni, kas sekmadienį priimdavo šventąją komuniją už savo draugus kareivius. O kaip jausmingai pasitikdavo žinias nuo jų, kai kunigas Bosko pranešdavo gavęs laišką, visi iš karto nutildavo ir susibūrė apie jį, klausydavosi ausis ištempę. Kartais verkdavo išgirdę apie bičiulio vargus, kartais džiaugdavosi. Ir kai 1849 metais oratorijoje sužinota apie Novaros pralaimėjimą, visi labai nuliūdo. Ir mama Margarita meldėsi už tuos vaikinus, už jų mamas. Kai kurias jų besimeldžiančias, užmirštančius sūnus ji pažinojo. Iš tolimų kaimų atvykę ir tik pas kunigą Bosko, kad taptų dorais piliečiais, gerais krikščionimis, prieglaudą radę vaikiną jau užaugo, o dabar juos prislėgtų svargo, pamirštus, pašaukė į karą, kad jie šaudytų, žudytų kitus ir patys būtų žudomi. Mamai Margaritai niekada nereikėjo bažnyčios, kad galėtų melstis. Bažnyčios kažkaip vis būdavo toli nuo jos namų. Bet dabar bažnytėlė, ta, kurioje melsdavosi oratorijos vaikai, stovėjo arti. Joje dar nebuvo tabernakulio su Eucharistija. Vyskupai tada labai sunkiai tam duodavo leidimą. Bet ant altoriaus stovėjo gipso švenčiausios mergelės Marijos statulėlė. Ir ji išliko ten iki šių dienų. Tai kukli statulėlė, kainavusi 27 liras. Pavargusi mama Margarita įeidavo į bažnytėlę, atsisėsdavo paskutinėme suole ir žvelgdama į Marijos veidą varstydavo rožinį. Jos labai gerai viena kitą suprasdavo. Ji ir Dievo motina. Abi buvo motinos, žinojo, kaip nelengva auginti sūnus, kaip skaudu matyti juos kenčiančius, kaip kartais nelengva juos suprasti ir tylėti, kai nesupranti. Askanijas, pirmasis oratorijos vadovas. Vasario mėnesį seminarija uždaryta. Klierikams buvo pasiūlyta grįžti į savo šeimas. Vienas jų, Askanijas Savijo, iš Kastelnuovo, paprašė arkivyskupą, kad leistų jam tęsti studijas oratorijoje. Kunigas Bosko jį pažinojo jau 5 metų ir buvo tikras, kad vaikinas būtų šaunus jo berniukų vadovas, tad parėmė jo prašymą. Askanijo tapo pirmuoju oratorijos klierikų asistentu. Jis liudijo. Atėjęs į oratoriją, susipažinau su kunigo Bosko motina. Mes visi, net pašaliečiai, net patys vyskupai vadino ją mama Margarita. Mano kaime žmonės apie ją kalbėjo kuo palankiausiai. Klebonas sakydavo, kad tai šventa moteris, padariusi tikrų stebuklų, kad tik jos sūnus taptų kunigu. Margaritą matydavau oratorijos vaikų visada gerbiamą, lyg ji būtų tikra jų mama. Ir iš tikrųjų ta moteris atrodė esanti visų motina. Terezijo Bosko. Mamos Margaritos gyvenimas. Šventojo kunigo Jono Bosko motina. Knygą išleido Saleziečių Vilniaus namai 2009 metais. Iš italų kalbos vertė sesuo Birutė Demkutė.